Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirmi hayırlı bolsun gadyrly dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň anyna güne. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Marly daýhanlar hasylyň pestigine, terezede haklarynyň iýilýändigine, häkimetleriň wadada tapylmaýandygyna aýdýarlar. Marynyň teatrynda tomoşaçy bolmagy mejbur edilýän studentlerden biletler üçin pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilensede men Sehra tanış ediyarın. 3-nji oktýabrda Irakda korrupsiýa we işsizlige garşy geçirilýän köpçülükleriň protestlerde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Bu waka durnuksuzlygyň ýurdun gün ortasyna hem ýaýran mahalyna gabat geldi. Iraklylar yerli kymindan saadyna we polisiýanyň göz ýaşardyjy gady ulanýandygyna garamadan 3-nji oktýabrda tapgyr 3-nji güni köçelere çykmagy dowam etdirýärler. Bu premier minister Adel Abdel Mahdiniň hökümetine garşy dören iň uly köçe protestleridir. Häkimetler daňdan saat 5:00 Oldun başlap paýtagtda ähli hereketi gadagan etdiler. Emma onlarça protestçi bu gadagançylyga garşylyk görküp Bagdadyň Tahrir meýdanynda üýüşdi. Irakdaky bu ýürüşler 1-nji oktýabrda Bagdadda başlandy we şondan soň bu şäheri ilatynyň aglabasy şaýy musulmanlardan ibaret günorta şäherlere tarap hem ýaýrady. Saglyk we howpsuzlyk puwdoklaryna aky çeşmeler Amarak şäherinde 4 protestçiniň we Dikar welaýatynda başga da bir adamyň atylyp öldürilendigini aýdýarlar. Adam ýetgileri baradaky täze maglumat Maglumatlaryň netijesinde soňky 3 günüň dowamında protestlerde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Olaryň biri polisiýa ofiseridir. Talibanyň ýokary derejeli delegasiýasy owan parahatçylyk gepleşikleri ylalaşygyny gaýtadan dikeltmek taýyrlalarynyň bir bölegi hökmünde Islamabadda Pakistanyň daşary işleri ministri Şah Mahmud Qureşi bilen duşuşýar. Owan söwüşçi toparyň esaslandyrjylarynyň biri we toparyň Katardaky siýasy edarasynyň başlygy Mullah Abdul Gani Baradaryň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa 3-nji oktýabrda Qureşi bilen duşuşdy. Talibanyň wekilleriniň Islamabada eden sapary Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzadyň konsultasiýalar üçin Pakistana baran mahalyna gabat geldi. Taliban delegasiýasy bilen Halilzadyň arasynda duşuşyň geçirilejekdi ýa-da geçirilmejekdigi näme-älim bolup galýar. Talibanyň Katardaky edarasynyň medpuwat wekili Suhail Shahin AFP habar agentligine beren maglumatynda saparlaryň bir wagtda gabat gelendigini aýdyp ýöne ol Halilzad bilen duşuşyň bolmak ähtimallygyny hem aradan aýyrmady. Näme üçin bolmasyn bu amerikanlara bagly diýip Shahin aýtdy. Kosovanyň Demokratik Partiýasy şu hepdeniň ahirinde geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňsirasynda Donald Trumpyň öňkü kampaniýa maslahatçysyny işe aldy. Sosial mediada jinsparaz mazmunly çap eden maglumatlar üçin 2015-nji ýylda Trumpyň kömekçisi we wezipetinden çetleşdirilen Sam Nunberg partiýanyň dala şäherleri üçin çykyşlary we ara gatnaşyk maslahatlaryny taýýarlar. Bu barada daşary ýurt agenti hasap almak boýunça 30-njy sentýabrda Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentine berilen resmi namada aýdylýar. Şeýlede Nunberg Kosowadaky saýlawlar barada Birleşen Ştatlaryň media guramalaryny maglumatlar bilen üpçün edip, Washingtondaky resmileri saýlawyň netijeleri barada hem habarly eder. Resmi namada aýdylmagyna görä, düýbe New York şäherinde yerleşen siýasy maslahatça 110 000 Amerikan dollary möçüründe hak tölenýär. Onuň kontrakty 15-nji dekabrda tamamlanar. Birleşen Ştatlar Kosowanyň garaşsyzlygynyň iň esasy tarapdarlarynyň biri hasaplanýar we ýurtdaky siýasy partiýalar saýlawlarda sesleri yengmek üçin Birleşen Ştatlar bilen güýçli gatnaşyklaryň bardygyny görkezýärler. Rusiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew 2 günlük resmi sapary amala aşyrmak üçin 3-nji oktýabrda Kuba bardy. Ol bu ýerde Kubanyň prezidenti Miguel Díaz-Canel bilen duşuşýar, şeýlede ýurdun paýtagtynyň çetindäki energiýa proýektini we Gavanyň hökümet binasynda amala aşyrylan awatlaýyş işlerini baryp görer. Moskwa bu binanyň altyndan ýasalan gümmezini sowat beripdi. Rus hökümetiniň web saýtynda ýaýradylan beýanata görä Medvedew Russiýa bilen Kubanyň arasyndaky söwda, ykdysady maýa goýum. Energiýa, transport, medeniýet, insanperwer we beýleki uğurlar boýunça hyzmatdaşlygyň aktual meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Gepleşikleriň ideýany özara ılalaşyklaryň we söwda şertnamalarynyň ençemesine gol goýuljakdygy aýdylsa-da, olar barada jekmejek maglumat berilmeýär. NATO'nun baş sekretarının ornumasarı hanım Rose Gottmuller 2 günlük sapar bilen 3-nji oktýabrda Gürjistana bardy. Ol bu ýerde Gürji premier ministri Georgi Gakkari bilen bilelikde NATO Gürjistan komissiýasynyň ýygnagyna ýolbaşçylyk eder. Bu duruşy kurort şäheri Batumi'de geçirilýär we oňa ýaranlygyň hemişelik wekilleri hem gatnaşar diýilip NATO'nun ýaýradan habarynda aýdylýar.